Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež menoval vladyku Mariána Andreja Pacáka za apoštolského vizitátora.
Vo svete vojen nie je bratstvo ideálom, ale zodpovednosťou, povedal v druhej pôstnej kázni pápežský kazateľ Páter Pasolini.
Len zmierený človek je schopný žiť odzbrojeným a odzbrojujúcim spôsobom, povedal pápež účastníkom kurzu o vnútornom fóre.
Banskobystrická, Rožňavská a Spišská diecéza dnes slávia 250. výročie ich založenia.
Minister zahraničných vecí Libanonu prosí Svetú stolicu o pomoc pre kresťanov na juhu krajiny.
Pápežská akadémia pre život predstavila výzvu Vedci za mier.
V piatok, 13. marca, vás z Večného mesta zdravia Klára Tomášiková
a Zuzana Klimanová. Vatikán, Slovensko. Ako dnes informovala Svätá stolica, pápež Leo XIV. Menoval za apoštolského vizitátora pre slovenských grécko-katolíckých veriacich bývajúcich v západnej Európe vladyku Mariána Andreja Pacáka, emeritného biskupa apoštolského exarchátu svätých Cyrila a Metoda v Toronte pre Slovákov byzantského obradu. V tejto službe nahradí vladyku Milana Lacha, ktorý bol menovaný za nového bratislavského eparchiálneho biskupa.
Vatikán. Kto odloží zbrane pýchy a nechá sa neustále obnovovať Božím odpustením, stáva sa šíriteľom zmierenia v každodennom živote. O tom dnes hovoril Leo XIV. V príhovore zameranom na hodnotu svätej spovede, keď prijal účastníkov 36. kurzu o vnútornom fóre, organizovanom apoštolskou penitenciáriou. Počas audiencie pápež položil otázku. Tí kresťania, ktorí nesú vážnu zodpovednosť za ozbrojené konflikty, majú pokoru a odvahu na to, aby si svedomito spýtovali svedomie a vyspovedali sa?
Svätý Otec, hovoriac o sviatosti zmierenia, smutne skonštatoval, že častokrát tento nekonečný poklad milosrdenstva cirkvi zostáva nevyužitý. Zároveň pripomenul, že v roku 1215 Lateránsky koncil stanovil, že kresťan má pristúpiť k sviatostnej spovedi aspoň raz za rok.
Uznanie našich hriechov, predovšetkým v tomto období pôstu, znamená zmieriť sa, zosúladiť sa s Bohom, zjednotiť sa s ním, vysvetlil pápež. Sviatosť zmierenia označil za laboratórium jednoty.
Ona obnovuje jednotu s Bohom prostredníctvom odpustenia hriechov a vliatia posväcujúcej milosti. To plodí vnútornú jednotu človeka a jednotu s cirkvou. Preto podporuje aj mier a jednotu v ľudskej rodine. Mohli by sme sa opýtať, tí kresťania, ktorí nesú vážnu zodpovednosť za ozbrojené konflikty, majú pokoru a odvahu na to, aby si svedomito spytovali svedomie a vyspovedali sa?
Svätý Otec pripomenul, že človek i napriek hriechu zostáva totálne závislý od svojho stvoriteľa a uvedomenie si tejto závislosti mu môže otvoriť cestu ku konverzii.
Hriech skôr narúša duchovnú jednotu s Bohom. Je to ako obrátiť sa mu chrbtom a táto dramatická možnosť je rovnako reálna ako dar slobody, ktorý dal ľuďom samotný Boh. Poprieť možnosť, že hriech skutočne narúša jednotu s Bohom, je v skutočnosti neuznaním dôstojnosti človeka, ktorý je a zostáva slobodný, a teda zodpovedný za svoje činy.
Svätý Otec kňazom pripomenul, že cirkev im prostredníctvom vysluhovania sviatosti zmierenia zveruje úlohu obnoviť jednotu ľudí s Bohom. Ako uviedol, príkladom toho, že život kňaza môže byť plne realizovaný úsilovným a verným vysluhovaním tejto sviatosti, sú životy kňazov ako svätý Ján Mária Vianney, svätý Leopold Mandíč, svätý Páter Pius Pietrelčiny i blahoslavený Michal Sopočko. Odvolávajúc sa na tohtoročnú tému kurzu o vnútornom fóre, pápež konštatoval, že cirkev je domom milosrdenstva. Vysvetlil, že keď sa kajúcnici zmierujú s Bohom, buduje sa samotná cirkev, ktorá je obohatená o obnovenú svetosť svojich kajúcich synov a dcér, ktorým bolo odpustené. Pápež zdôraznil.
V spovednici, drahí bratia, spolupracujeme na neustálom budovaní cirkvi, jednej svetej, katolíckej a apoštolskej, a tým dodávame novú energiu spoločnosti a svetu.
Jednota s Bohom a s cirkvou je nakoniec predpokladom vnútornej jednoty ľudí, ktorá je dnes tak nevyhnutná v čase rozdrobenosti, v ktorom žijeme, upozornil Petrov nástupca.
Táto dynamika jednoty s Bohom, s cirkvou a v nás samých je predpokladom pokoja medzi ľuďmi a národmi. Len zmierený človek je schopný žiť spôsobom odzbrojeným a odzbrojujúcim. Kto odloží zbrane pýchy a nechá sa neustále obnovovať Božím odpustením, stáva sa šíriteľom zmierenia v každodennom živote. V ňom alebo v nej sa naplňajú slová pripisované svätému Františkovi z Assisi: Pane, urob ma nástrojom Tvojho pokoja.
Vatikán, Libanon. Krajina cédrov sa obracia na Svetú stolicu so žiadosťou o pomoc a ochranu s cieľom zachovať prítomnosť kresťanov na juhu krajiny, na hranici s Izraelom, ktorí sú zasiahnutí nepretržitým bombardovaním a príkazmi na evakuáciu, čo spôsobilo masívnu humanitárnu krízu. V uplynulých dňoch sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi Monsignorom Gallagherom a libanonským ministrom zahraničných vecí Josefom Ragim. Dialóg medzi nimi potvrdil aj riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.
V príspevku na sociálnej sieti X libanonský politik oznámil, že požiadal Svätú stolicu, aby zasiahla a sprostredkovala rokovania s cieľom prispieť k zachovaniu prítomnosti kresťanov v týchto dedinách južnej oblasti krajiny na hranici s Izraelom, ktoré sú v súčasnosti pod útokom. Uviedol tiež, že dostal uistenie, že prebiehajú diplomatické kontakty s cieľom zastaviť eskaláciu a zabrániť vysídleniu občanov z ich domov. Monsignor Gallagher tiež uistil o tom, že Libanon bol vždy a naďalej zostáva v modlitbách Svätého Otca.
Pripomeňme, že Libanon bol spolu s Tureckom cieľom prvej zahraničnej apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. V decembri minulého roku. Vatikán. Pápežská akadémia pre život vyzvala vedcov z celého sveta, aby prijali konkrétne opatrenia na podporu mieru. V tomto konkrétnom momente histórie, keď jazyk zbraní a vojny a rozpútanie násilia nadobúdajú tragický globálny význam, ktorý obmedzuje aj vedecký výskum, vyzývame vedcov a akademikov po celom svete, aby sa postavili za mier a zapojili sa do hľadania spôsobov zmierenia a riešenia konfliktov, počnúc každodennou praxou svojho výskumu. Vysvetľuje sa vo vyhlásení.
Výzva ponúka výskumníkom, vedcom a akademikom konkrétne body, na ktoré sa majú zamerať. Od podpory výskumných projektov zahrňajúcich ľudí z rôznych kultúr cez monitorovanie rizika zneužívania vedeckého výskumu na nevhodné alebo neželané účely, napríklad vo vojenskom sektore, až po uznanie výskumu ako významného nástroja na budovanie mieru. Táto výzva k akcii zapadá do jedného z cieľov Pápežskej akadémie pre život, ktorým je podpora interdisciplinárneho výskumu o otázkach týkajúcich sa podpory a ochrany ľudského života.
Akadémia podporuje konkurenciu a diskusiu v rámci vedeckej komunity, aby bola založená na transparentnej komunikácii a prekonávaní osobných záujmov s cieľom prispieť k spoločnému dedičstvu poznatkov, ktoré presahuje hranice národných štátov. Výzvu je možné podpísať na webovej stránke Pápežskej akadémie pre život.
Vatikán. Dnes v aule Pavla VI. Za prítomnosti Svätého Otca zaznela druhá pôstna kázeň pápežského kazateľa Pátra Pasolínyho. Jej témou bolo bratstvo. Prinášame vybrané myšlienky.
S veľkým realizmom písmo hovorí, že uznať druhého za brata nie je vôbec jednoduché. Vracajúc sa ku koreňom násilia, ktoré prechádza ľudskou históriou, príbeh zo 4. kapitoly knihy Genesis prostredníctvom utrpenia medzi Kainom a Abelom uznáva, že bratstvo je v prvom rade popierané. Je to akoby príbeh odpovedal na otázku proroka Malachiáša. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesvecujete zmluvu vašich otcov? Jadrom tohto textu, tak tvrdého a tak pravdivého, nie je ani tak vražda, ako skôr chýbajúce bratstvo.
Kľúčom k tejto pôvodnej rane je problém pohľadu. Príbeh z Genesis jednoducho hovorí, že Boh priaznivo prijal obetu Ábela, ale nie Kaina. Text je veľmi striedmy a nevysvetľuje dôvod. Preto sa v priebehu storočí množia pokusy o interpretáciu. Jedna z najpravdepodobnejších interpretácií vychádza práve z jedného detailu príbehu. Ábel obetuje prvotiny zo svojho stáda, zatiaľ čo Kain obetuje len niektoré plody zeme. Zdá sa, že Ábel zapája do obety seba samého, keď obetuje to, čo má najcennejšie. Kain sa naopak zdá byť obmedzený a dáva len niečo. Rozdiel nie je toľko v kvalite obety, ale skôr v tom, či to, čo sa obetuje, skutočne vyjadruje vlastný život. Preto Boh neprijíma Kainovú obetu, nie aby ho odsúdil, ale aby ho provokoval. Prijatie tohto gesta by znamenalo nechať ho v presvedčení, že nemá naozaj nič dobré, čo by mohol obetovať. Zdá sa, že Boh naopak mu chce pomôcť uveriť, že aj jeho život sa môže stať darom.
Kain však Božie gesto takto neinterpretuje. Neodpovedá na jeho slovo a nehovorí s Ábelom. Príbeh následne graduje až k tragickému gestu. Kain sa vrhne na svojho brata a zabije ho. Nie je to len akt násilia, ale znamenie vzťahu, ktorý sa stal neznesiteľným. Po zločine ho premáha pocit viny. A vtedy Boh opäť zasahuje prekvapivým spôsobom. Nezničí Kaina, ale ho chráni. Kladie na neho znamenie, aby ho nikto nezabil. Ani po spáchanom zlého Boh neopúšťa.
Tento príbeh nám kladie otázku, ktorej sa nemôžeme vyhnúť. Kto je ten Kain v nás? Najspontánnejším pokušením je stotožniť sa s Ábelom, nevinnou obeťou, spravodlivým, ktorý je nepochopený, tým, kto dáva všetko a nedostáva nič na oplátku. Je to upokojujúca, ba dokonca povznášajúca pozícia. Ale písmo nás nenecháva v tomto pohodlí. Žiada od nás úprimnejší a ťažší krok. Uznať, že príbeh Kaina sa nás týka veľmi zblízka.
V každom z nás je rovnaká možnosť zatvrdiť sa, uzavrieť sa, nechať, aby sa zášť premenila na odstup a odstup na formu násilia. Nie nevyhnutne fyzického, ale skutočného. Tvrdohlavé mlčanie, slovo, ktoré zraňuje, ľahostajnosť postavená ako múr. Aj my veľmi často vyslovujeme slovo brat a hovoríme o bratstve viac perami ako srdcom. Používame tieto slová v rečiach, textoch, príbehoch, ktoré rozprávame o sebe, ale aké je ťažké urobiť ich skutočnými v každodenných rozhodnutiach.
Kainova reakcia vychádza z niečoho veľmi jednoduchého, prítomnosti druhého. Ábel proti nemu nerobí nič. Žije, obetuje Bohu to, čo má a je vnímaný priaznivo. Ale práve to stačí na to, aby to Kaina rozrušilo, pretože druhý mu pripomína pravdu, ktorú je ťažké prijať, že nie sme sami a že nie sme všetko. Keď sa nedokážeme zmieriť s touto skutočnosťou, prítomnosť druhého sa môže stať neznesiteľnou.
Dar bratstva sa stáva skutočnosťou vtedy, keď prestaneme ukazovať prstom na druhých a začneme si uvedomovať, že potenciálnymi vinníkmi zla môžeme byť v prvom rade my sami. Tento rozhodujúci krok v procese obrátenia platí najmä pre nás kresťanov. Radi by sme sa svetu predstavili ako tí, ktorí už vyriešili problém bratstva. Ako dobrí ľudia, ktorí pomáhajú druhým, ako svedkovia lásky, ktorá vždy funguje. Veci však nie sú presne také.
Evanjelium otvára inú perspektívu, oveľa oslobodzujúcejšiu. Ľudia, ktorí skutočne dokážu konať dobro, nie sú dobrí, ale tí, ktorí mali odvahu uznať svoj tieň. Nie tí, ktorí si vybudovali dobrý imidž, ale tí, ktorí videli svoju možnú násilnosť a odovzdali ju Bohu, pričom zistili, že jeho tvár je pomalá v hneve a veľká v milosrdenstve. Skutočné bratstvo nevzniká z tých, ktorí nikdy nikoho nezranili, ale z tých, ktorí si uvedomili, že sú toho schopní a rozhodli sa, že to už viac neurobia. To nás učí skúsenosť milosrdenstva. Kto vie, že mu bolo odpustené, naučí sa neodplácať zlo.
Toľko myšlienky z druhej pôstnej kázne pápežského kazateľa. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.